fra samme lokalradio var inviteret med, da radikale holdt et uformelt møde på Café Klostergården i Sæby den 5. september med Elisabeth Gerner Nielsen, radikales integrationspolitiske ordfører.
Altså, som vi taler om det nu, så er udlændinge- og integrationsområdet det største udfordring, det største problem, vi har i det danske samfund.
Det er problemet.
Det er sådan, det vurderingen er. Jeg synes, hvis man ser mere nøgtern og objektivt på det, så kan jeg se nogle andre problemer, som burde have meget, meget større politisk opmærksomhed. Lad mig nævne, at vi har stadig flere, der bliver psykisk syge, og der er flere og flere, der bliver stresset og udbrændt, og som simpelthen ikke kan klare arbejdsmarkedet. Hver sjette unge piger forsøgt at tage sit eget liv, forsøgt selvmord. Vi har kæmpe alkoholproblemer. Så det vil sige, at hvis man skulle ligesom gøre op, hvor er de meget, meget store problemer, så er der nogle af dem, vi slet ikke beskæftiger os med, og så er der et andet, nemlig udlændinge- og integrationsområdet, som der er et problem, men som vi har gjort til hovedproblemet. Og så er det først og fremmest noget, man taler om. Og man taler det op, man taler det større og større og større, frem for at begynde at finde nogle løsninger.
Yeah.
Det er det, jeg synes, der er det store problem. Og hvis man ser på det, at regeringen har gjort indtil nu, jamen, så har man så sagt, hvad jo meget, lyder meget snusfornuftigt. Vi lukker grænsen. Det siger man ikke på den måde, men vi laver en stram udlændingelovgivning med henblik på at sikre, at der ikke kommer flere ind, at der kommer flere problemer ind, så vi kan få løst de problemer, der er. Og det har man jo gjort meget, meget effektivt. På flygtningeområdet, der er tallet gået væsentligt ned. Det er nu ikke på grund af regeringspolitik, vil jeg gerne se. Det skyldes, at der faktisk er blevet færre flygtninge, der overhovedet kommer og banker på vores dør, også fordi vi har gjort det meget svært overhovedet at komme ind i Europa. Men der er færre, der kommer ind, fordi der er ikke krig på Balkan. Tilstanden i Somalia er stabiliseret. Iran og Irak, der kan man se, at der har vi på en eller anden måde også lagt lov på. Så der kommer færre flygtninge. Der hvor stramningerne for alvor er slået igennem regeringsstramningerne, så det er så på familiesammenføringsområdet. Så det i dag er sådan, at det er i stigende grad staten, der bestemmer, hvem man kan gifte sig med. I hvert fald, hvis man har tænkt sig at gifte sig uden for landets grænser. Det har man gjort, det lykkes, antallet af udlændinge, der kommer ind, er dramatisk faldende. Men samtidig kan vi konstatere, at alle de indikatorer, man normalt måler integration på, trækker i den forkerte retning. Der er aldrig flere, der har boet i en ghetto end nu. Altså, der har aldrig været større sociale ghettoer, end der er lige nu. Arbejdsløsheden blandt første- og anden generationsindvandrere er højere nu, end den var, før den nuværende regering kom til. Kriminaliteten er stigende blandt anden generations indvandrere. Med andre ord, der er ikke noget, der tyder på, at regeringen er lykkedes med sit projekt, altså det vil sige, er begyndt at håndtere problemerne i kraft af, at man får, og jeg bruger regeringens formuleringer, færre problemer ind. Det vi så gør nu, Radikale Venstre, det er, at vi forsøger at tage rundt i landet og så høre, altså os. Vi mener også, at det der med, at man overhovedet begynder at tale om problemerne derude, så folk lige bliver tvunget til at forholde sig til de objektive facts, det kan være en begyndelse til at lave noget om. Det er tit sådan, at i det øjeblik, at man er blevet tvunget til at forholde sig til sine egne myter og forestillinger, så ender man trods alt lidt på sit udgangspunkt. Det er derfor, jeg er her, så det er jo det ikke holdt. Jeg kan sagtens sige en masse om, hvad jeg synes, man kan gøre, og så videre, hvad jeg har lært andre steder, og hvad der er vores politik, men ellers så er jeg her for at lytte. Altså, hvad synes I, vi skal gøre?
Jeg synes, at det er altid noget negativt, vi hører om flygtninge, om indvandrere. Og der har jeg tænkt på, hvordan får vi det billede vendt, så det bliver nogle positive historier, vi får frem i medierne, i stedet for altid det negative.
Jeg tror, at der, hvor folks holdninger skabes, det er ikke kun ved, hvad de ser i medierne, det er også, hvad de oplever i deres egen hverdag. Så når I for eksempel laver kulturfester her, så tror jeg, det er guld værd, fordi lige pludselig så ser man altså noget helt andet. Det, at der kommer indvandrere ind på vores arbejdsplads, det ændrer også fantastisk på vores forestillinger. Så jeg mener, at det vi skal, det er at arbejde i det civile samfund, altså arbejde med vores foreninger, med vores arbejdspladser, og sørge for der at skabe de gode historier. Vi kan ikke styre medierne.
Man må fortælle en god historie.
Du skal henvende dig til avisen, når du har en god historie,
ja, ja.
Og til at skrive den. Altså, de skriver ikke en god historie, hvis ikke der er en, der kommer. Altså, jeg har ært på dem til at skrive noget, ikke? Fordi så har vi oplevet noget sammen med. Og de skriver det. Altså, der er topmejster, han gør det. Hvis du har en god historie om noget positivt omkring flygtninge, siger, vil du henvende dig til Sokmeister, så skriver han det.
Det er jo op i nærmest omkring, nærmest kaldt det racisme. Mm. De har i hvert fald deres holdninger fra medierne.
Men man finder især de der holdninger i områder af Danmark, hvor ingen indvandrere er. Ja. De undersøgelser, der er lavet, viser, at jo færre indvandrere man kender, jo større er chancen for, at man ikke bryder sig om. Altså, så der er større problemer med fremmedhad i Vestjylland, end der i København. Og det er meget sjovt, fordi der bor jo langt, langt flere indvandrere i København. Og så hvis man ikke skal gøre det op i problemer, så må man jo også sige, at problemerne er i København og i Aarhus. Faktisk ikke i Aalborg. Og også stærkt faldende i Aarhus. Altså, Aarhus har på mange måder at løse de kriminalitetsproblemer, der er. Så har vi nogle mindre byer, hvor vi har nogle problemer. Randers for eksempel, Fredericia, lidt i Kolding. Men det her, det handler om mødet. Altså, hvis man møder fremmede, så er sandsynligheden for, at man kan lide dem, meget større, hvis man ikke møder dem. Så du bor i Dybvad. Du må sørge for, at der møder nogen ind.
Ja.
Altså, det vil jeg...
Det er der så også, men det er få. Men jeg har prøvet at fortælle historier.
Ja.
Positive historier.
Men altså, noget af det, jeg synes, der er meget nyt, det er jo, at der er lige lavet en undersøgelse, der viser, at indvandrere er langt mere motiveret til at tage et arbejde, selvom det ikke kan betale sig. Mm. Altså, Rockwoolfonden har lavet en undersøgelse, hvor man prøvede at se på den ret store gruppe mennesker, for hvem det reelt ikke kan betale sig at gå på arbejde. Der kan man så se, at indvandrere er sådan set langt mere motiveret end etniske danskere er. Det er en meget god historie at få ud, fordi der er den der holdning med, at de kommer og tager vores velfærdsstat. De kommer her for at nasse. De vil ikke arbejde. Og det er ikke så sandt, at den holdning den udvikles, fordi når regeringen indfører starthjælpen eksempelvis, så er det jo også fordi man ved, eller at man siger, de vil ikke arbejde, og de kommer for ingenting. Og hvis så de kommer herop og får den høje kontanthjælp, så tror de, at nu er de bare kommet til slaraffen af, og så vil de ikke arbejde. Mm. Det er den her undersøgelse,
vi
viser. Den her undersøgelse viser så, at det passer ikke. At folk, indvandrere vil gerne arbejde. De vil gerne stå på egne ben. Der er faktisk større sandsynlighed for, at de har lyst til at stå på egne ben end etniske danskere. Fordi vi er nemlig vant til velfærdsstaten. Vi er vant til at få i poser i sæk.
Jeg hørte i går i medierne, der har man også fundet ud af, at danskerne er blevet for fine til det dårlige arbejde. Det er det snavsere, det er det grove. Så det kunne jo så gøre en skelning imellem gamle danskere og nye danskere. Hvor man så får en klassedeling.
Hvem er det, der får natarbejde på slagteriet med rengøring? Vi kender en del. Er det 3-4-5 stykker efterhånden, der er startet med at gøre rent på slagteriet om natten, ikke også?
Ja. Vi arbejder i nat.
Kambodianer, Shilang.
Men altså, hvis man tager rengøringssektoren, så er andelen af indvandrere stærkt stigende. I Arriva, der er hver tredje chauffør nu indvandrer. Og inden for de områder der, hvor man kan se, at det er skæve tidspunkter, og det er hårdt fysisk arbejde, der ser man en meget klar tendens. Og det vil der blive tydeligere om årene. Det er ingen tvivl om, fordi der bliver simpelthen færre etniske danskere til at klare det arbejde.
Det er rengøring arbejder i dagen også, i slagteriet. Mm. Men kun danske arbejder der.
Om dagen?
Ja. I nat de vil ikke arbejde. Så hvem venter næst? De er indvandrer, så de arbejder. Fordi danskere, de synes, de er svært at arbejde i nat.
Men apropos, så er det jo den historie, der skal fortælles. Det er, at det i stigende grad er indvandrere, der bidrager til, at vores samfund hænger sammen. Fordi det med, at det samfund hænger sammen, det er ikke bare noget kulturelt.
Hvor de kommer, journalisten, så må du sige det til ham.
Det er jo det, det handler om. Når vi snakker sammenhængskraft, så taler vi kun om kultur. Og det der med at have nogle fælles værdier, der kitter os sammen. Mm-hmm. Men det er jo ikke kun det, der får et samfund til at fungere. Det er en infrastruktur. Det er, der bliver gjort rent. Det er, der bliver fjernet affald. Altså, det er alt det beskidte arbejde, at det rent faktisk bliver gjort. Ja. Hvem gør det?
Jeg har sådan noget med, at for eksempel buschauffører, Jeg har oplevet Dansk Røde Kors. Jeg har siddet med en afghaner, tror jeg han var. Han var uddannet lærer i Afghanistan, men var i gang med uddannelse som buschauffør her i Danmark. Og så siger jeg til ham, hvorfor er du ikke på Dronning Lunds skole i stedet for at have en indvandrerklasse? Har din sagsbehandler, det måtte jeg selvfølgelig ikke sige.
Det er fuldstændig ligegyldigt.
Er det? Nå. Det han så siger, det er, jeg er fuldstændig ligeglad, bare jeg kommer til at tjene min egen penge. Og ikke næste på samfundet. Og der har jeg bestemt noget med, jamen, altså, hvis han synes, at det er godt at være buschauffør, hvorfor skal han så ikke have lov til det? Hvorfor er det nedværdigt? Det kan jeg ikke se.
Altså jeg vil så sige, for mange vedkommende er det ikke kun et spørgsmål om, at de gerne vil arbejde. Det er også et spørgsmål om, at det er, at man har det meget, meget dårligt med at være underlagt et kontor op på Rådhuset, hvor man skal spørge, må jeg rejse til Sverige og besøge min familie? For hvis man ikke har spurgt og ikke har fået lov, kan man risikere, at så er kassen klappet i. Og for nogen, der er så også noget nedværdigende i, at voksne mennesker næsten skal spørge for at få lov at rejse en tur til København og besøge deres moster, ikke?
Det er også min.
Ja, altså har du ikke oplevet det der, at man vil gøre næsten hvad som helst for at blive fri af det der formynderi der?
Ja. Og det er rigtigt, hvad du siger, altså alle dem, jeg kender, de vil gerne have et arbejde, de vil gøre alt, hvad de kan for at få et arbejde.
Ja.
Men der er ikke noget heroppe, de kan få.
Nej, fordi det er sådan på en eller anden måde en ond spiral i gang. Fordi når jeg snakker med folk heroppe, jeg kommer herfra, og så er fuldt med i området, så ikke. Det man mangler heroppe, det er jo ikke ufaglært arbejdskraft, og det er heller ikke almindelig faglært arbejdskraft. Det man mangler, det er folk til lederfunktioner, det er ingeniører, det er læger. Det er altså det er den veluddannede arbejdskraft. Og det er en tendens, vi ser overalt i Danmark lige nu, men udkantsområderne vil jo blive enormt hårdt ramt af det. Og jeg tror, om kort tid har vi ikke noget sygehus i Frederikshavn længere. Det er ikke fordi, at vi bare har en onde politiker, der vil nedlægge sygehus, det er simpelthen fordi, man ikke kan skaffe arbejdskraft. Sidst jeg snakkede med en, der arbejder, der fik jeg at vide, at der er én narkoselæge. Hvis narkoselægen er væk, så kan man simpelthen ikke operere på Frederikshavn sygehus. Jeg ved ikke, om det passer. Det er en fornørende takke. Men det er jo det bare et, altså det er sådan et udtryk for, hvad det problem, vi har i Nordjylland, det er, at vi mangler veluddannet arbejdskraft. Spørgsmålet er så, hvordan får man veluddannet arbejdskraft? Det kan man for eksempel få ved at satse på indvandring af specialister. Men forudsætningen for, at der vil specialister til Danmark, det er, at der er en ordentlig politik i forhold til fremmede. Og hvad er det, man hører ud i verden om Danmark nu? Man hører om, at Danmark der ikke overholder konventionerne. Man hører om et Danmark, der er småracistisk. Man hører rigtig, rigtig dårlige ting om Danmark og vores forhold til indvandrere. Og det er sådan over en kamp. Det er ikke bare, at man siger, at der er et politisk flertal, der ikke vil indvandrerne det godt. Nej, det bliver hele det danske samfund. Det bliver os alle sammen, der bliver taget til indtægt. Når der sidder en ingeniør i Polen og skal tage stilling til, hvor skal jeg rejse hen? Jamen, hvorfor skulle han tage til et land, hvor det er koldt, og hvor det regner meget, og hvor skattetrykket er højt, og hvor han ikke kan få sin kone med til landet, medmindre han har en kontrakt på 3 år, og hvor han ikke kan være sikker på, at hvis han endelig får kone og børn op, at alle så bliver behandlet ordentligt. Hvorfor skulle han tage til Danmark? Og det gør han heller ikke. Han tager til Canada, eller han tager til USA, og mange tager faktisk til Tyskland stadigvæk, selvom arbejdsløsheden er enorm i Tyskland. Så den udlændingepolitik, vi fører lige nu, og indvandringspolitik, vi fører lige nu, tror vi er den største trussel, vi overhovedet har i forhold til den økonomiske vækst. Og det bliver især svært i udkantsområderne. Fordi i forvejen, kan man sige, at udkantsområderne vil hurtigt blive ramt, hvis der er hvis der er stor efterspørgsel efter veluddannet arbejdskraft, jamen så vil det være de største byer, og der vil have nemmest ved at skaffe den arbejdskraft. Og alle andre kommer til at betale meget, meget dyrt, altså betale meget høje lønninger, og samtidig kan det ikke engang gøre det. Det går så ud over muligheden for også at skabe de arbejdspladser, der skal til, for at de ufaglærte og de faglærte kan få arbejde. Fordi man har sådan en forestilling om, når der bare er arbejdsløshed, der er høj arbejdsløshed i Nordjylland, så kunne man løse det ved, at der blev færre indvandrere. Men det er jo grotesk. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det, der skaber arbejdspladser, det er, at der er folk, der vil, der skaber virksomheder, og at der er nogen til at tage initiativet, og der sidder nogen i toppen, der gør det rigtigt. Hvis de ikke er der, blandt fordi, at de ikke får muligheden for at være her. Altså, fordi vi ikke kan lide dem.
Vi kan ikke gå ud og bruge de argumenter her i et arbejdsløshedsområde i Nordjylland med meget lav uddannelse og mange ufaglærte. Den tæller ikke.
Men det bliver simpelthen nødt til, fordi forudsætningen for at skabe de arbejdspladser, det er, at vi kan tiltrække nogle ingeniører og nogle læger.
Ja, men vi vil også gerne sælge det budskab. Men Pia Kjærsgaards budskab, det går altså mere rent ind heroppe.
Jeg kunne da bare vente til jer.
Ja,
men hvad hedder det? Vores opgave som radikale, synes jeg, det er
at
gå klart, bare at gå op imod den.
Ja, selvfølgelig.
Og rent faktisk så fordobler vi vores mandat til sidste gang.
Sæt kælen ind.
Ja.
Vi fortsætter.
Men der er en anden ting. Det er jo meget, meget svært for en flygtning, en veluddannet flygtning, der kommer til Danmark og får lov til at arbejde inden for sit fag. Der kommer ingeniører og læger og alt muligt. De går og laver ingenting. Jo, de er ude i praktik og altså sådan.
Ja.
De kommer jo ikke til at arbejde med det fag, de har læst til på universitetet.
Altså, de undersøgelser, der ligger på, det tyder på...
Er det begyndt at hjælpe?
At det absolut går i den rigtige retning, og det er langt, langt nemmere at få... et arbejde.
Man får noget efteruddannelse.
Hvis man har en uddannelse, hvis man ikke har.
Jeg synes ikke. Fordi hvis jeg er en læge i Sri Lanka,
ja.
Først jeg kom til Danmark, jeg skulle gå skole for 9. klasse, indtil 9. klasse. Hvis jeg er færdig min uddannelse på dansk, jeg går videre. Dansk stat, nogle uddannelser, de vil acceptere. Nogle uddannelser, de kan acceptere. Vi skal aflevere vores papir. Vi skal vente for cirka 3 år eller mere for vores certificate. Så det er svært, hvis man er en høj uddannelse i sit land, han kan arbejde i Danmark, det er svært.
Jamen, det skal heller ikke bare være let, fordi vi er nødt til at være sikre på, at for eksempel inden vi lader en læge komme ind på sygehuset, så er vi nødt til at være sikre på, at han eller hun rent faktisk er læge, og har det akademiske niveau, som vi regner med, at læger skal have i Danmark.
Ja, han er...
Men Tasse, hvis du skal læse videre på universitetet, så kræver det også, at du kan læse dansk.
Ja. Det er vigtigt.
Det er vigtigt.
Ja.
Så derfor kan jeg godt forstå, at kravet det er en dansk 10. klasse.
Okay.
Ja, det kan jeg.
Jamen det er jo ikke, altså du skal ikke have en dansk 10. klasse, det er ikke kravet.
Jo, trin 2.
Kravet er, at du har dansk på det niveau.
Tag dansk trin 2?
Ja.
Ja, det er kravet.
Det er jo rimelig nok.
Trin 3?
Ja, det synes jeg. Nej, det er der ikke noget, der hører.
Nå, det er lige for at vide nede på en hang bakker på studievejlederen.
Jeg skal ud i prøven her nu, ikke?
Den hedder 3.
Det er lægen, det drejer sig om.
Nej, det starter så ikke, at vi gerne vil læse pædagogmedhjælp på meritudannelsen. Ja. Der fik jeg at vide, at de med PF fik tilsæt, at hun skulle have et dansk prøve på 3. Men det kan være, det er forældet. Men det var altså for sidste uge, jeg fik den. Og hun måtte så lade være, for den har hun.
Altså den, der svarer til 10. klasse, den hedder dansk trin 2.
Almindelig
voksenuddannelse trin 2. Men på sprogskolen, der har man de der forskellige kategorier.
Nå, jamen altså, der tror jeg, er der noget, der hedder det?
Ja, det altså det hedder...
Man har aldrig en kategorie for.
Okay, ved du noget om det?
Du har hørt noget godt eller dårligt om det nye system, man bruger på sprogskolen.
Jeg har ikke... Altså det eneste, jeg kan se, det er, at den måde, man har skruet sammen på nu, gør, at der er rigtig mange mennesker, der aldrig vil få dansk statsborgerskab.
Jo, men der er også det med, at der testes hele tiden.
Ja.
Og det er som om test og læring skulle være det samme, men det er det ikke. Altså, de fylder så utrolig meget af testsystemet på sprogskolen i dag, at det næsten ikke er tid til at undervise. Der er test hele tiden. Og jeg mener selv ikke, at det er befordrende for dansk undervisning, altså dansk læring. Altså, jeg ved ikke, hvad man gør ved det. Altså, det er sådan, at sprogskolen er afhængig af, at folk består test. De får ingen penge, hvis ikke kursisterne består alle de test, der er. Der er op til 6, altså, de skal igen.
Ja, ja.
Og det tager slet ikke hensyn til dem, der er syge eller traumatiseret osv. De skal ikke blive test. Ellers får sprogskolen ikke nogen penge. Og det er oplagt, at man næsten ikke undgå, at det bliver til en form for testtræning, ikke? Så det består de test. Og det er ikke ens betydende med, at man lærer dansk.
Nej.
Så det fylder utrolig meget, det her testsystem. Fra dag 1.
Der har Tassen gået på et andet projekt, som jeg synes, du skal fortælle om, i sin mor at køre.
Ja.
Som jeg ved, at ministeriet er meget, har været meget positiv af hendes mor for.
Vores school project hedder MIO.
MIO?
MIO.
Ja.
Det er en del af EU's mor. Mm-hmm. Vi vil lave en multi-integration venture center for Stockholm. Mm. Det er en slags folkeskole for indvandrere.
Yeah.
Hvis en non-flygtning har en høj uddannelse i deres land, så kommunen vil sende dem til den projekt. Ikke alle elever eller flygtning kan gå der. De vil vælge, og statsbjerne vil undersøge deres uddannelse i deres land. Så jeg var færdig i gymnasiet, og jeg var studeret i universitetet i mit land. Så derfor de sendte mig til den der skole. Men det er også en problem, vi har. Fordi jeg var studeret i matematik 16 år siden i 10. klasse. Men nu jeg studerer matematik i 9. klasse. Nej, jeg er færdig i 9. klasse nu. Jeg studerer på 10. klasse.
Ja, det går
du. Ja. Det er svært for mig, fordi det er en nyt sprog.
Ja.
Alt er nyt. Men min lærer, han siger, Tassen, matematik er samt i hele verden.
Ja.
Men når han fortæller mig mange ting på dansk, ja, jeg kan forstå ikke, fordi jeg bor i Danmark på en tur.
Ja.
Engelsk bliver okay, fordi jeg var studeret mere end 15 år i vores land, engelsk.
Ja, ja.
Så nu vi går HF-niveau i vores skole. Men matematik det er et problem for mig,
ja,
fordi jeg glemt alt.
Ja.
Fordi jeg ikke bruger matematik, siger jeg glemt 16 år. Så mange nyt, bliver meget nyt for mig.
Ja.
Nogle elever bliver lugtige i matematik.
Ja.
Så når læreren underviser, jeg bare sidder og kigger.
Ja.
Sidste år, jeg var på, jeg kan klare, fordi det er 9. klasse, men nu vi kommer til 10. klasse.
Ja.
Så det er et problem. Men den der skole går meget hurtigt, men jeg kan se, det er positivt. Fordi hvis vi går sportsskole, alle elever sidder i samme niveau. Vi var i Fredsson sportsskole cirka 2 måneder. Alle flygtninge sidder i den samme klasse. Altså. Nogle går meget hurtigt, og nogle går meget langsomt.
Yeah.
Men vi sidder i samme værelse.
Yeah.
Så den der projekt, min projekt, det er meget god.
Yeah.
Vi lærer også andet i dansk matematik. Er det ikke noget både EDB?
Ja, vi har EDB, matematik, engelsk, dansk.
Ja. Yeah.
Fire.
Og en udfordring ligger der også i, at I kan følge matematik engelsk på et andet niveau, på et højere end gymnasiet, hvor dansk nu så kommer bag.
Men der skulle være mulighed for at kunne undervise i matematik på engelsk.
Ja.
Det er en stor hjælp.
Det må vi altså ikke, fordi det eneste, det drejer sig først og fremmest, det er dansk. Jeg prøver også at være lidt ironisk, måske.
Erfaringer fra andre lande viser bare, at for eksempel børn, der får lov til at blive undervist på deres modersmål i fysik og matematik, har meget, meget nemmere ved at lære fysik og matematik, hvis de absolut skal undervise og sige et sprog, som for dem er et fremmedsprog. Og det vil, hvis vi turde være åbne i Danmark, så skulle vi også i folkeskolen give langt, langt bedre mulighed for, at man kunne. Ja, man skulle have modersmålsundervisning for det første, og for det andet, så skulle man have mulighed for at eksperimentere med det der med at blive undervist i matematik på sit modersmål. Jeg kan da se det med, jeg har en dreng fra Rumænien, som ikke har mulighed for at tale sin modersmål hjemme hos os, fordi vi behersker det ikke, og han taler så at sige aldrig sit modersmål. Han har især utroligt svært ved de der matematiske fag, fordi det er simpelthen er begreber, han ikke kender. Det vil sige, at han skal tilegne sig et begreb på et andet sprog. Og det siger sprogforskerne, det er meget, meget svært. Hvis man ikke har et ord for det, et begreb for det på sit eget modersmål, så er det ligesom, man skal lære det uden af bare. Altså, det bliver ikke ligesom...
abstrakt.
Ja, det bliver meget abstrakt. Hvad begreber i forvejen er, altså det bliver de bare super abstrakt.
Ja, ja. Det er også det, Harsen.
Ja, ja. Det har mange oplevelser om det.
Ja.
Da jeg kom til Danmark, jeg har afleveret min alle uddannelsespapirerne til min skolechefen. Han sagde til mig, at han ville sende min papir til København.
Ja.
Så han vil, jeg vil få nogle nyt papir, så equivalent certificate på engelsk. Men det er cirka halvand år siden, men jeg får ingen
svar.
Han altid siger til mig, du skal bare vente, bare vente. Nogen er danske fortalt mig, det er svært for en equivalent certificate fra København ministeriet.
Det er meritkontoret der?
Man skal vente for mere end 2 år. Måske.
Men hvad er det for en uddannelse, du har hjemmefra?
Gymnasieuddannelse. Ja. Så, men jeg har afleveret alle papirerne, fordi jeg kan ikke bruge den der papir i Danmark. Så jeg går til EDB og de andre går secretary uddannelse. Så jeg har afleveret min kopi, men de siger, at du skal vente og vente. Så hvis for eksempel, hvis jeg er en læge eller ingeniør i vores land, jeg skal vente her for lang tid.
Er det et generelt problem? Mm.
Jamen, har de andre fået deres godkendelse? De andre studerende, medstuderende på EU's senior, har de fået, er det kun dig, der ikke har fået?
Kun mig og de andre elever så har den der problem.
De har også det samme problem.
Ja. Yeah.
Så det er generelt for projektet.
En Cambodians elev. Han fik nogle uddannelsespapir fra Thailand.
Ja.
Han afleverede til skolechefen.
Ja.
De sendte til København. Men det er ingen svar.
Der er ikke nogen, der har fået.
Nej.
Okay. Ja, det er det langt.
Men det vil jeg prøve at spørge ind til. Ja. Altså, hvor lang sagsbehandlingstiden er.
Ja. Det er en interessant problem, som jeg synes også til det med andre fag og dansk, fordi man ser det mere på de videregående uddannelser, at man går til engelsk undervisning. Altså, på handelshøjskolen, der er der utrolig mange områder, hvor man kun bruger engelske bøger og underviser på engelsk efterhånden for at være internationalt. Ikke?
Ja. Jeg vil gerne sige mere. Jeg var bestået i matematik 10. klasse i mit land. Men nu jeg går igen 9. klasse og 10. klasse på matematik.
Ja.
Hvis jeg fik den der papir fra ministeriet, jeg vil ikke gå for...
Så du ikke behøver bruge tid på det?
Ja, igen matematik. Jeg forstår ingenting for dansk.
Ja.
Derfor jeg tænkte, jeg var studeret matematik 16 år siden, og jeg var i 10. klasse. Men nu jeg går matematik igen, men 9. klasse jeg var bestået, men nu jeg er lidt bange, det bliver meget, meget svært.
Ja.
Første vigtige ting er sprog.
Ja, jamen det er det.
Ja. Læreren kommer og han underviser. Nogle af dygtige elever kan svare. Ja, jeg kan ikke. Okay, næste tasen. Så jeg går på tavlen, jeg siger, jeg forstår ikke. Forstår du ikke, så han vil forklare igen.
Men det du ikke forstår, det er, når det er problemregning. Altså det er jo ikke færdighedsregning. Altså det vil sige, det er ikke bare, når du har de der
første problem er sprog.
Ja,
det er jo det.
Ja. Men skal vi ikke sige, at det prøver jeg lige at spørge ind til, hvor lang sagsbehandlingstiden er i den der styrelse. Jeg tror også, vi stadigvæk har enorme problemer med, at der er nogen, der sidder på deres fag. Altså jeg kan se for eksempel sådan noget som tandlæger, der kommer hertil fra resten af verden. de har så svært ved at få godkendt deres uddannelse, og når man hører om den måde, de der test foregår på inde på tandlægehøjskolen, så altså det virker, det virker meget, meget uprofessionelt.
Hun er fra Sydamerika, hun arbejder i USA som tandlæge også.
Men der sidder et menneske åbenbart inde på tandlægehøjskolen, og simpelthen hun er censor. Og hun er den eneste, der er til stede ved eksamenerne. Og det er. Jeg har forsøgt at sætte mig ind i det og finde ud af, hvad foregår der. Og det, men altså, for eksempel så fik tandlægehøjskolen Helle Sander til at svare på et spørgsmål, jeg stillede, at der altid var censor, udefra kommende censor ved de der eksaminationer. Så fik jeg sådan et brev fra en pige, som skulle til eksamen, hvor der stod helt eksplicit, at der ikke ville være ekstern censor. Så sendte jeg det ind til videnskabsministeren og spurgte, hvorfor svarer du det? Du kan se her. Men altså, når jeg kan, det er bare så svært at...
Men er du så forsvaret?
Ja, der er nogle huller i systemet et eller andet.
Man skal jo simpelthen ud og fortælle de helt konkrete historier igen og igen.
Ja, ja.
Fordi det er jo en fuld forklaring. Så kan du se hele den her oprulling af udlændingsstyrelsen henover.
Ja.
Det er jo løgn på løgn på løgn på... Ja. Forstillelse, kan man sige. Ja. Altså, fortrængende næsten, tror jeg, for nogle af dem, der er vedkommende.
Altså, jeg har også et konkret eksempel, jeg har jo ikke ført op til at fortælle om det skole, men det er, at det hele familie, der er blevet dansk statsborger, og deres voksne søn kom samtidig med de andre og har søgt for flere år siden. Han er lige pludselig kommet ind under den nye lov, og han er blevet med at protestere, han har stavfærd på, men jeg er begyndt at søge inden der blev ny lov. Jamen, de trækker det ud, vi har ikke noget snak på dig om rigtig en anden gang.
Ja.
Og jeg har spurgt mig, jeg kom ind i sagen, fordi jeg vil gerne få mor, men han har sådan holdt mig lidt hen. Fordi jeg vil jo sige, at de skulle gå til pressen, hvis ikke de kommer videre med det der.
Det hjælper ikke engang.
Nej, men bare for sådan ligesom om...
Men det er meget slemt, altså det er virkelig...
Det er virkelig slemt.
Altså den der sagsbehandling, der er i udlændingsstyrelsen, den er fuldstændig forfærdelig. Jeg troede bare ikke, at sådan noget nogensinde kunne foregå i Danmark.
Jeg troede det ikke.
Men det er frygtelige historier, man hører, hvordan folk de bliver behandlet. De kan sidde timer ved telefonen, og så at de ikke lige har et eller andet, altså svar på et spørgsmål, der bliver stillet, jamen så må man bare ringe igen næste dag.
Men så kan man jo sige, jamen den der stab af sagsbehandlet sidder i udlændingsstyrelsen, det var det samme, jeg sagde under jeres regering, man skifter ikke folk nu.
Ja. Jamen det handler jo ikke om det. Det handler om, at lovgivningen er blevet fuldstændig om. Og at alt det, der man kan sige, man i gamle dage kunne afgøre, fordi det stod i loven, hvilke rettigheder man havde, det er lavet fuldstændig om, så man sidder og skønner. Så noget som tilknytningskrav, når der skal gives familiesammenføring, så skal man vurdere, at familien samlet tilknytning til Danmark større end til et andet land. Og når man skal ind og vurdere det som sagsbehandler, så er det et notat på 15 sider. At man skal sætte sig ind i. Der er en million ting, man skal opfylde for at få opholdstilladelse.
Men så har man heller ikke ret til det.
Man har,
så man har ingen ret.
Udgangspunkt er, at man ikke har ret.
Ja.
Ja.
Ja, men mennesker har lovligt i forvejen, ikke? Det er også godt.
Og i øvrigt så er udlændingsstyrelsen blevet skåret ned med, jeg kan ikke huske, mange millioner. Så.
Ja, det er forbedret, og det er ikke situationen.
Nej.
Det var det, jeg tænkte på. Altså, det kan jo ikke være folken, der er anderledes. Men det er så lovgivende.
Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at det her, det er ikke... Altså, der sidder ikke nogen onde medarbejdere, der ikke vil fremme det bedste. Det er ikke sådan, det er. Men der er et politisk flertal i Danmark, der laver en lovgivning, hvor formålet det er at holde flest muligt ud af landet. Og det smitter af hele vejen igennem. Og det smitter af ud i uddannelsessystemerne også. Når I for eksempel skal teste på sprogskolerne, så er det for at skille forerne fra bukken så hurtigt som muligt. Kender I det udtryk? Skille forerne fra bukken? Det betyder, at for de dumme placeret et sted, og de kloge et andet sted.
Problemet er i dag, så grejt at snakke med en advokat i dag, det var en familiesamføring, der sagde, det er en flygtning, som var i 5 år, og det er sådan noget med ægte og sådan noget. Det lavede vi ikke. Men ministeriet, altså, der er så klaget i ministeriet, informationsministeriet, de gav udlændingsstyrelsen medhold i, at det, at der var kaos i Irak, så man ikke kunne det nu er en dokument, hvor ægte eller ej, det var ikke et problem der, fordi det var flygtningen, der skulle sørge for det. Og advokaten sagde, at tendensen i retten er, at domstolen sådan set gav udlændingestyrelsen og integrationsministeriet medhold i den der type sager, som for en almindelig samfundsborger med sådan noget, så fuldstændig grotesk. Så sender hele systemet jo til. Man kan ikke regne med retssystemet længere. Det er som om, der er en lovgivning, der gælder for udlændingen og en anden for almindelige danskere omkring offentlighed og retssikkerhed. Efter at arbejde med det i 15 år, det blev værre og værre. Nu har man fjernet ombudsmanden, han kan jo ikke vende sagerne længere. Jeg mener, han gør det egen drift, han har nok at lave med kældpolitik og sådan noget.
Du har fortalt, at udlændinge fik høj kontanthjælp. Men jeg synes ikke, det er høj kontanthjælp. Danmark er en velfærdsstat. Men det er normalt, at man får kontanthjælp. Og det er, jeg synes, det er ikke nok.
Kontanthjælp?
Kontanthjælp eller starthjælp.
Nå, jeg starthjælp, det synes jeg heller ikke nok. Men jeg synes, at jeg må se, at kontanthjælpen, den er... Altså, jeg mener, den er på det niveau, at vi har råd til, og som det er forsvarligt at give, fordi man også er nødt til at sørge for, at der er et... Altså, det må gerne kunne betale sig at gå på arbejde. Så, og det vil sige, at medmindre vi sænker mindstelønnen, Så kommer vi altså til at stå med det, der hedder incitamentsproblem.
Der er nogle forskellige loven. Hvis en flygtning kom til Danmark for 2000, de fik mig, og efter 2000, vi kom efter 2000, vi fik lidt. Så vi tænker, hvor er forskellen mellem os?
At der er kommet en ny regering. Det er forskellen.
Jeg har en anden historie om min ven. Han fik et arbejde i København, i vaskeri.
Ja.
Så han er en integration period på dansk.
Ja, period.
3 år.
Ja.
Men han var flyttet til København. For at se, at vi kommer til der. Fordi han er meget glad over, at jeg fik et arbejde.
Ja.
Men han kender ikke, hver år de vil stoppe nogle medarbejde hver år. Hver sommer.
De fyrer disse sommerarbejde. Sæsonen og så fyrer de nogle.
Jo, han kender ikke det.
Nej.
Så han var flyttet til København. Han var arbejdet der cirka 9 måneder eller 10 måneder. Så firmaet førte cirka 10 eller 15 medarbejdere.
Ja.
Så han har ingenting der. Han går rundt omkring København og søger arbejde, men han får ingen.
Ja.
Så han kom tilbage til
Sæbe
kommer. Nu han går på skole igen.
Ja.
Så han stopper studiet her.
Ja.
Han var blandet hans plan og han.
Men lærte han så noget dansk ved at være væk?
Fra arbejde.
Ja, lærte han noget dansk på arbejde?
Nej, det var bare gå arbejde og snakke med nogen lidt år.
Som heller ikke talte dansk.
Det er også en udbredt misforståelse.
Ja. At man bare kan lære.
Bare man har et arbejde, så lærer man dansk. Det gør man nogle gange.
Så man kan gå med.
Men hvis man ikke slet ikke får lejlighed til at snakke dansk eller høre dansk på arbejdspladsen, så kan man ikke. Altså, der er masser af tilfælde, vi får, at folk netop er den type, der har været i arbejde, og så er blevet fyret og kommet tilbage. Og de er ikke spor bedre, fordi de ikke har haft et arbejde, hvor de har kommunikere, altså på almindelig vis.
Han er klar til at arbejde igen på de andre steder, men det er svært at finde arbejde i Nordjylland. Det er svært for ham.
Vi har en dame, der er i praktik i børnehaver. De lærer sig dansk.
Ja, fordi
jo.
Det skal jeg jo for.
Jo, sommetider. Altså, hvis det er et job, hvor de kan tale med andre.
Ja, med børnene.
Vi har en rengøringshjælp på vores gang. Det er et centralt rengøringsselskab. Så hun har været der i alle årene. Man kan simpelthen ikke tale med hende.
Nej.
Hun taler bare ikke dansk. Og det er fordi hun går der alene. Hun møder vel klokken 6 om morgenen ved at 2. Og så er det tit, at de andre også er der ved 6-7 tiden. Men i og med, at der er en stor del af året, hvor hun netop bare går alene, så tror jeg, hun har bare lært.
Det har, det har jeg hørt her fra slagteriet, fordi de har jo egentlig beskæftiget en del.
Hvor stor en procentdel af slagteriets medarbejdere er inden?
Det kan jeg ikke svare på.
Men der er en del.
Der er en del. Men jeg har også snakket med nydanskere, der har arbejdet med slagteriet i 1-2 år. Og hvor vi snakker om, jamen så må I jo lære en sprog.
Ja.
Nej, fordi vi snakker ikke sammen.
Nej.
Der er ingen kommunikation.
Nej,
de hører hvad på, og så står de bare der og skærer i grisen. Altså. Det forbedrer ikke deres dansk. Men på den anden side, så har jeg aldrig hørt om, at der skulle være noget race-diskrimination i det. Eller på den måde. Jeg tror ikke, der er nogen... Der har følt sig mobbet dernede.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg synes, det er deres problem. Fordi de ikke snakker med danske, eller de ikke har kontakt med de andre. De bare går og arbejder. De kun snakker med, for eksempel, tamilsk. Also, hvis han ser en tamilsk arbejder, og han vil snakke, hej, hvordan går det? Sådan. Hvis han ser en dansk, han vil ikke snakke med. Bare siger hej.
Hvorfor ikke han?
Nogen er, hvordan siger
jeg? Genert.
Genert. Eller de vil tænke, hvis jeg snakker med ham, han vil snakke igen, så mit sprog er ikke
klar. Jeg tænker nok, det
er
det.
Sådan. For eksempel, nu i dag, når jeg kom her, jeg er lidt nervøs, fordi alle er danske.
Så ikke alle.
Hvordan jeg kan klare. Men jeg er lidt, hvordan siger jeg?
Genert.
Ikke senior.
Nej, men nu er du blevet lidt tryg.
Ja.
Okay, nu er du blevet
tryg. Okay. Så når jeg ser ham, Mr. Anna Hansen, jeg bliver lidt meget nervøs, fordi han vil...
Altså,
hvis
du
måler
på
trøder,
så
klipper
jeg.
Hvad hedder det? Han vil opdage vores sprog.
Ja.
Se, at de andre snakker meget flot dansk. Hvis jeg snakker... Nogen vil forstå ikke, hvad siger jeg?
Altså, man forstår meget nemt, hvad du siger.
Okay.
Så.
Ja.
Det kan du
sige.
Der var lige en ting. I har afghaner i Frederikshavn, og der er typisk sådan en 6-7 år, der er forskel på mænd og kone. Der er mange unge kvinder, som allerede har født børn, og de er stadig kun i 20'erne der. Ligesom de andre, der gik fra plovfruer der i.
Nå, du behøver ikke at... Jeg var 22, da jeg fik den første.
Nej, de er 14, 15, 16, når de får den første. Det er det, vi snakker om.
Nå, altså, de er i Danmark nu, og der er nogle af dem, der faktisk gerne vil have en uddannelse, og de går også på VUC, men så siger man fra staten, han har sagt, at jamen, nu må vi ikke støtte jer mere, I er ikke skulle gå på SU. Hvis de så har nogle børn, og manden måske ikke er i job endnu, og så tager de ikke det, så holder de op, og det er simpelthen ressourcespil uden lige, og specielt hvis nogen af dem kunne være skolelærer, pædagoger, de mangler virkelig nogle rollemodeller, også for de danske børn. Det synes jeg, sådan et ressourcespil, der sker øjeblik, fordi man ikke har økonomiske muligheder, og den revalideringshjælp, men havde tidligere, den er jo simpelthen skåret helt væk, men den betyder ikke noget for flygtninge, simpelthen. Og folk skal være så dårlige, at hvis de kunne tage en uddannelse, så kan de jo ikke få et arbejde, for at den virker overhovedet ikke længere for revideringsparagrafen. Og det er virkelig et sted, hvor man kunne hjælpe nogen, fordi der er virkelig nogen der fra første generations flygtninge, som kunne komme langt, og vi ved jo, det er kvinderne, der er kulturbærende. Det ville virkelig være fint, hvis de kunne tage en pædagoguddannelse og en læreruddannelse. Mange af dem. Det er ikke bare kvinder, men det er generelt, altså med, at vi skal ned på SU. Det kunne man så sige til dem. Det skal de jo gøre. Det gjorde vi andre også.
Ja, det vil jeg
men,
også.
For en person, der dengang var 100% sikker på, at man får et arbejde, det er de jo ikke de høje arbejdsløsheder. Så man kan godt stå lige tør at sætte sig igen. De kan jo ikke overleve fra en SU, hvis de har en familie. Og med den der, de nye klemmer omkring, at man fjerner kontant, eller der vil komme med, at man fjerner kontanthjælpen fra en anden, hvis man egentlig ikke, og så videre. Det bliver det stramt mere og mere, og hvis man starter, så er det helt umuligt. stedet for at snakke om faktisk, så kunne man sige, at man får støtte de kvinder, hvor der er, som gerne vil tage en uddannelse.
Men altså, det er jo det, der hele tiden er det dobbeltmoralske i, altså i den måde, at tingene bliver grebet an på lige nu, at man siger, at man vil gøre noget, men alt, hvad man så i øvrigt foretager sig, trækker i den anden retning. Med et enkelt eksempel, socialministeren ud og siger, nu skal der gøres noget i forhold til vold i ægteskaberne. Altså, alle de der mange indvandrerkvinder, som får test derhjemme, de skal bare komme frem og fortælle, hvad der foregår, og så altså bryde ud af ægteskabet. Men samtidig er det sådan, at i det øjeblik, at man ikke har permanent opholdstilladelse og bryder ud af et ægteskab, så bliver man sendt hjem, når man har fået sin mand dømt for vold. Eller har forladt ham.
Og det ved mændene.
Eller han er fuldstændig.
Og mændene ved det nemlig godt.
Selvfølgelig ved det, de holder
dem som sådan en slaver. Jeg kender en,
der har fået det. De holder dem
som slaver. Nu skal du bare lige holde af.
Du skal bare lige vide, at hvis du ikke er klar om osten, så bliver du sendt hjem.
Ja.
Og hvis du ikke gør sådan og sådan, så parkerer jeg dig ned på det første krisecenter, så sender staten dig hjem.
Ja.
Jamen, det er jo tortur. Understøttet af staten. Nå, men hvis du skulle sige, hvad var det vigtigste, vi kunne gøre for at forbedre integrationen i Danmark? Har du mødt en god fe, og du har tre ønsker.
Okay.
Det var du. En fe, der ganske ikke har et flertal. Det kan man få en gang.
Det er svært at identificere én ting, fordi det hænger sammen, ikke? Det, altså, det er selvfølgelig arbejde, men den får man folk i arbejde, og hvordan, altså det afhænger lidt af danskundervisning, og så det er meget svært. Men det, jeg synes, der er mest ødelæggende, det er netop den der startøvelse. Jeg synes, det gør, at nogen får en meget dårlig start, som de aldrig rigtig kommer over. At de hele deres tankegang er ikke, altså at blive integreret, de føler sig ustødt, og de kan ikke leve af det.
Nej.
Og får en dårlig psykologisk start, så de aldrig kan komme over. Jeg synes, det er det, der er faktisk en meget dårlig ting, der er sket. At man skærer ned på alle de ting, som revalidering, der før blev brugt, ikke? Fordi det var handicappet på grund af sprog og så videre, og de dygtige i hvert fald kunne få mulighed for at tage sig en uddannelse.
Ja.
Altså det er jo revalideret, ikke? Ja. Det er væk og så videre.
For værdi igen, revalive.
Ja, jo. Men jeg synes, det er en katastrofe, det her med startøvelsen og skandale, diskriminerende, så er det virkelig batter. Altså, jeg vil næsten mene, at i starten skal man have flere penge.
Altså, det er det, man gør. Det har jeg hørt, at man gør i Norge. Og så der starter man så med at give en virkelig gulerod. Hjælpe folk, og derefter så...
Ja, så man synes, det er et godt land, ikke er noget fint, og så videre, så er man godt på vej, men hvis man har en negativ indstilling fra starten af, og ikke kan se, hvordan man overhovedet kan overleve med de penge, altså det ødelægger ikke så meget, at man bare begynder.
Det er ikke
det forfærdeligt. Det er det, og som vi snakker om, hvor de bliver straffet alligevel, hvis ikke de aktivt søger arbejde, så... Der er ikke rigtig nogen... Man kan altså slet ikke forsvare det, synes jeg.
Nej.
Jeg vil vende sporene nu.
Ja.
Jeg har nogle venner i skolen. I USA, når de kommer fra Iran eller Irak eller Afghan. Nogen er... gider ikke gå videre i dansk uddannelse. De vil gerne arbejde i et slagteri nogle steder. Men vores lærerne fortæller dem, slagteriet vil lukke, så du må ikke gå til arbejde i slagteriet. Så hvis man får en arbejde, det er ikke sikker, at han vil arbejde langt til. Så er det rigtigt, eller slagteriet i Danmark vil lukke, og de vil flytte til andre lande?
Vi lever i et samfund, hvor vi kan være sikre på en ting, det er, at der bliver mindre arbejde til folk, der er dårligt uddannet. Altså okay. Det vil sige, at det vil altid være sådan, at det er nemmere at få arbejde, hvis man har en god uddannelse.
Okay.
Så derfor så synes jeg, at læreren har ret. Det er ikke sikkert, at slagteriet i Sæby bliver lukket, men det bliver lukket i Hjørring.
Okay. Ja,
det er lukket i Jørgen. Og så fortsætter man i Sæby. Men spørgsmålet er der, hvor lang tid, nu skal jeg ikke begynde at være dommedags. Man kan spørge sig selv efter, hvor lang tid vil vi have slagterier i Danmark?
Ja, det kan man også.
Fordi man kan slagte en gris væsentligt billigere i Tyskland, og hvis man tager til Estland, Letland eller Litauen, så er det endnu billigere.
Ja,
så derfor jeg synes, din lærer har ret. Altså, hvis man på nogen måde kan, så skal man tage en uddannelse.
Hvis evnerne rækker.
Jeg tror, det har også noget med, at hvis man bliver bedre til dansk, så er man mere fleksibel, hvis man skulle blive fyret.
Ja.
Så kan man netop altså, finde et andet job, eller lave et andet job. Hvorimod, hvis man kommer ind på et slagteri, ikke, og ikke snakker dansk, så lukker man efter nogle år. Så er man hjælpeløs. Altså, man har lært det job, det kan man, men man kan ikke...
Er tendensen, at hvis man får et job, ligegyldigt hvad, så dropper man helt ud af sportskolesystemet. Så har man ikke kontakt.
Er nogen, der tager dig, så nogen, der går på aftenskole?
Ja, men det er meget dårligt tilbud, ikke?
Fordi,
det er få timer, men det er også, i hvert fald i Frederikshavn, vi har det problem, at det er så få, der gør det. Det er en ond cirkel. Så har vi en klasse til dem, der er helt blank med hensyn til dansk, lige kommet til landet. Og dem, der er dygtige til det, og så få timer, det er næsten ikke til at... Det er netop en ond cirkel, man kommer ind der. Og så med, altså, hvis der var rigtig mange, der fik mulighed for at komme til dansk om aftenen, så kunne man have nogle bedre hold.
Vi snakker meget lidt med starthjælpen, der vil jeg lige skulle ind, altså en egentlig på starthjælpen, den der er allerdårligst stillet.
En egentlig ung
på starthjælpen, uden hjælpende familie. Der findes jo altså nogen, der ingen familie har i Danmark, der kommer herop og bor. Og ingen mulighed har for at få et fritidsjob måske, fordi det kan tage noget tid at lære så meget dansk. Jeg synes, det er meget, meget, meget dårligt stillet. Også dårligere stillet end familierne.
Ja,
det er det altså.
Der var en ung fyr her, der boede i Længe, der begik selvmord sidste år. Kan I huske den historie?
Yeah.
Altså det er igen det her forsøg på, at vi spreder flygtninge mest muligt, og derfor så var der selvfølgelig også nogen, der skulle bo i Længe. Og så kom der en enig mand ud og boede i Længe. Og der var så nogle frygtelige historier om, at han gik på skole i Jørgen. Og der er altså ikke særlig gode busforbindelser fra Jørgen til Længe. Så mange gange havde han overnattet på busstationen, fordi han lige var kommet lidt for sent til en bus, og han havde ikke råd til at tage en taxa eller på anden måde komme hjem. Så han sov så på stationen, og han så kom hjem, så havde han ikke råd til at tage nogen... Altså han kunne ikke tage en til nogle fritidsaktiviteter, nogen som helst steder. Og selvom jeg godt kan lide Lenden, jeg kommer derfra, så er det jo sådan begrænset, hvor mange fælles aktiviteter der er i sådan et lille landsbysamfund, hvor alle de har deres at gøre. Og det er også noget af det, at jeg synes, man som politiker er nødt til at være opmærksom på. Ja, selvfølgelig så skal vi prøve at sørge for, at alle lokalsamfund møder fremmede. Men man må også holde øje med, om der rent faktisk så foregår en integrationsproces. Og hvem er det, man sender derud? Altså det er da langt bedre at sende familie ud til Lendum, end det er at sende en enlig flygtning derud. Fordi børnene, de vil skaffe kontakter til familien og så videre. Der vil være noget naturligt at samle sig om.
Jo, så kan man så tage familien Hasakani fra Stenhøj.
Ja.
De har jo vundet hele egen sympati. Det er jo egentlig en solstråle historie om en velintegreret familie, som er en eller anden uundgåelig årsag ikke må have lov at være her. Det var virkelig noget, der rørte folk herop.
Det er en frygtelig historie.
Det er.
Men altså, jeg synes, den familie havde sådan set ikke ret til at være. Det skal man bare huske på. Og
de har selv trukket tiden ud.
Nej, det synes jeg ikke, det havde.
Det siger, der blev sagt, de havde selv trukket tiden ud.
Ja, men sagen er den, at nu er det bare tre børn, der så er blevet offer for andres beslutninger.
Lige præcis.
Og der har vi som samfund et ansvar. Vores ansvar vil altid være at gå ind og beskytte de svageste. Og det er børnene i den her sammenhæng, at deres forældre har truffet nogen i forhold til dansk lovgivning forkerte beslutninger på et tidspunkt. Det kan simpelthen ikke passe, det skal gå ud over børnene. Og derfor har vi så foreslået, at det skal være simpelthen sådan, at man siger, at i det øjeblik, at der er gået for eksempel 3 år, og man ikke kunne sende familie ud, så skal den lov til at blive. Når der er børn involveret, så må vi tage et ansvar. Se, okay, hvis vi kan sende dem ud, så skal de have lov til at blive efter 3 år. De der 3 piger, der er gået på gennem skolen. Det var helt grotesk også. Altså, med ressourcemæssigt er det jo også fuldstændig grotesk. Vi lærer dem dansk, og de klarer sig vældig godt. Det er 3 tøser, der bare vil gå ud og klare sig godt i det danske samfund. Og nu sidder de og jeg ved, så er jo ordet røget nok, vel? Men de sidder over i en karré i Rusland. De behersker ikke sproget, de går ikke i skole.
Det er forfærdeligt.
Det er simpelthen så forfærdeligt.
Men det hænger også lidt sammen med det, du var inde på tidligere. Altså den der psykologi, der ligger i den der meget, meget lave start. Tilsvarende vil sige, at der er altså en speciel psykologi, og man hele tager sig ud af, at folk skal sætte ud i landet igen. At det er lidt svært at motivere folk til en integrationsindsats og en dansk indsats, hvis man hele tiden går med liv og rykker og siger, lige så snart vi får muligheden, så smider vi det hjem igen.
Jeg snakker med Bo Sørensen, som er meget aktiv på som flygtningeven i 12 og Sengdal, som bor i Frederikshavn i øvrigt. Hun fortalte, at der var jeg mødtes så med nogle af hendes flygtningevenner. Og de fortalte simpelthen, at de syntes, at det var et kæmpe problem. De ikke vidste, hvad skulle de opdrage deres børn til? Skulle de opdrage dem til hurtigst muligt at blive en del af det danske samfund? Eller skulle de hele tiden sørge for at tale deres modersmål med børnene og tale med dem om om hjemlandet? Fordi altså, der går 7 år, inden man får permanent opholdstilladelse. Det vil sige, man kan opholde sig i Danmark i 9 år. Fordi sagsbehandlingstakten skal tage 2 år. Så 9 år kan man opholde her, så ens børn kan være født her, og så bliver man sendt hjem. Og der var en far, der sad der, og han sagde, hey, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg håber sådan, at vi får lov til at blive her. Men tænk så, hvis vi ikke gør. Mine børn kan ikke tale... Hvad taler man i Afghanistan?
Men det er ingen tvivl om, at der er mange, mange udlændinge i Danmark, der ikke føler sig velkomne. Altså hvis de er heldige nok til at kunne snakke med nogle danskere, så kommer det samme spørgsmål hele tiden. Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor lang tid har du været i Danmark? Kan du lide dansk mad? Hvornår skal du hjem igen?
Ja, nej.
Det er et spørgsmål.
Jeg kører, altså Marianne også med på en aktivitet inden for Røde Kors. Dansk flygtningeaktivitet, og vi møder altså op, når der kommer nye flygtninge, siger goddag, velkommen til Sæby, vi er her for at hjælpe dig, hvad kan du bruge os til, vi har de tilbud til dig, kan du bruge nogle af de tilbud?
Jo, men det er fint.
Og
sådan er det ikke alle steder. Sådan er det ikke alle steder.
Så gør noget for at få noget i gang de andre steder.
Første danske, vi har mod i Danmark, vi er rollkost, minister fra rollkost fra uden kommune. De har hjælpt os meget, da vi kom til Danmark. Hver onsdag vi går der, jeg kan lære dansk og lave lektier. Så vi synes, at minister arbejder i Rokos organisation, det er meget hjælpsom og meget venlig. Men jeg tænker om min nabo, eller de andre, jeg har mod i gælde. Det er ikke meget mennesker smiler os, eller hej, siger hej, eller snakker med os.
Eller inviterer indenfor.
Ja, jeg var i Søsten cirka 1 år. Kun en ældre mand altid snakker med mig.
Ja.
De andre aldrig snakker med os. Jeg vil gerne snakke med dem, men det er ikke kun en, mand. Og han er i pleje.
Ja, ja. Ja, så har der slet ikke nogen at snakke med. Men han har heller ikke nogen at snakke med. Altså men det skal man jo huske på, at den måde, vi behandler ældre på, også altså med netop, at de i stigende grad isoleres, det er også det, der går ud over flygtninge. Det er alle, der ikke ligesom er som gennemsnittet.
Jeg vil gerne kontakte med mange danskere, men jeg synes, at det er ikke mange muligheder.
Det er noget af det, jeg synes, man skulle arbejde på i altså lokalpolitisk. Det var sådan en politik, der handlede om, at man sagde, at alle flygtninge, der kommer til byen, eller indvandrere for den sags skyld, de har ret til at få en dansk kontaktfamilie. Altså hvis de vil have det, så får de en dansk kontakt.
Ja.
Nå ja, men så kan kommunen altså involvere sig i det.
Jo.
Man kan, altså, jeg tror også, det er svært at blive ved med inden for de samme foreninger, men hvis nu kommunen bliver involveret i det, og man involverede børnehaver, forældrebestyrelser osv. Her for, i forbindelse med sidste valgkamp, der blev jeg inviteret til et møde med Bertel Hård ude i Akasieparken. Som er en ghetto i København. Og så besluttede vi os for inde på det radikale venstresekretariat, at nu vil vi vise en anden måde at gribe tingene an på, end den hårdere vi altid griber an på, nemlig flere test, og ud med dem. Der skal være så få tester som muligt, som punkt 1. 2, så går vi i gang med at teste dem, med henblik på at få så mange af dem smidt ud også. Så vi gjorde det, at vi simpelthen satte en telefonkæde i gang for at finde danske kontaktfamilier. Og i løbet af 36 timer, der fandt vi 80 kontaktfamilier til beboere i Akasieparken. Og vi kunne have fundet mange flere.
Det var i hele København. Ikke?
Nå, vi var bare ikke ret mange, der sad inde på det radikale venstresekretariat. Altså, og så vi brugte bare vores netværk.
Ja, okay.
Nå, men jeg siger ikke, det er ikke bare.
Nej.
Men man kan prøve. Vi har også lige været i Manchester, som er en by, man må sige har. Altså, hvis vi skal snakke om indvandringsproblemer, så er der problemer i Manchester, som er en af de fattigste byer i Europa, og som mange steder har altså kæmpe ghettoer, sociale ghettoer, hvor der er mennesker fra hele verden. Der har man gjort det, at man simpelthen har lavet noget, man kalder en agenda 2012, tror jeg den hedder. En agenda 2012 for etnisk ligestilling i Manchester. Og udgangspunktet er, at vi vil simpelthen have, at alle borgere i Manchester bliver behandlet lige adgang til uddannelse, lige adgang til arbejde, lige adgang til sundhedsydelser osv. Og så man opstiller nogle fuldstændig konkrete mål for, hvad man vil nå i 2012, og hvad er redskaberne. Og så inden for alle forvaltninger, der er kontakt eller grupper, som følger op og evaluerer, hvor langt er vi, skal der nye tiltag til osv. Jeg tror, det er sådan noget, man skal gøre lokalt. Og være meget konkret, altså virkelig lave benchmarking. Følge op. Ude i folkeskolerne. Lave planer. Altså få hver skole til at udvikle sin egen plan for, hvad er det, vi vil nå i løbet af de næste 5 år. Hvad er vores projekt? Det er ikke noget, der skal komme udefra. Det skal formuleres af den enkelte skole, skolebestyrelsen og lærerne og forældrene. Fordi også i forhold til netop indvandrerproblematik, man bare konstaterer, at det at være indvandrer, det gør i sig selv, at man får mindre ud af skolesystemet, end hvis man ikke er det. Og det er uanset social baggrund. En læge, søn med etnisk danske forældre, har langt bedre mulighed for at klare sig i den danske folkeskole, end en lægesøn med indvandrerforældre. Det er vanvittigt. Og hvad er årsagen? Der er lavet en undersøgelse i København, der viser, at det handler om lærernes ambitioner. I det øjeblik, at lærer ser ud over en skoleklasse og konstaterer her mange indvandrere, så falder ambitionsniveauet. Det kan man jo ikke gøre noget ved lovgivning. Det kan man kun gøre noget ved, at man simpelthen netop giver bolden til lærerne og beder dem om at opstille nogle klare mål for, hvad er det, vi vil nå, så de bliver tvunget til, at vi alle sammen bliver tvunget til at sætte ord på, både hvad vi tror på og hvad vi ikke tror på.
Fordi det problem, den kan jeg godt kæmpe som lærer.
Ja.
Fordi jeg har også synes, at alt synes, det var synd for dem.
Ja.
Så der skulle tage specielle hensyn til dem.
Ja.
Og ikke stille de samme krav som de andre danske etniske børn. Det, og jeg tænkte virkelig, da jeg så den i fjernsyn, det er bare rigtigt.
Ja.
Fordi det har vi altså ikke. Vi har ikke stillet krav.
Og lidt hensyn har vi, når vi arbejder med etniske minoriteter. Jo, uanset om man er værre eller hvad man er rundt omkring. Altså, snoren er længere, Marianne. Det er den under alle omstændigheder. Og det er ikke...
Det bliver kortere nu.
Ja, men det skal det ikke være. Det ved jeg godt, men det gør... Det, men man skal være det, Arne.
Jamen, det er nødvendigt.
Det har vi snakket om før også, ja, det der. Det er nødvendigt. Men de ting, man ikke vil tolerere, altså det kan være noget indlæring, det kan være overholdelse af aftaler og sådan noget, hvor man ville så hårdt ned, hvis det var en dansker.
Men man kan sige, især i forhold til små eller til børn,
også i forhold til børn
i første klasse, der er det virkelig at gøre det med bjørnetjeneste. Ja. At man ikke tillader dem hver enkelt barn at udfolde sit fulde potentiale. Det er jo det, der sker med indvandrerbørnene. De får ikke mulighed for at vise det, de kan.
Det passer jo altså ikke. Jeg har været i Aalborg på sådan en skole. Jeg kan godt love dem, at de fik lov til via bord, der blev spidt på gulvet, og døre, der blev smadret. Og sådan.
Ja, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, børn, at alle børn de skal have mulighed for at lære maksimalt. Og det, de børn, der kommer i folkeskole med anden etnisk baggrund, de lærer bare ikke så meget, som danske børn gør.
Det er ikke slet så ukompliceret, som du giver udtryk for. Det siger min erfaring i hvert fald mig. Og jeg har været på Bornholmsgade skole, hvor man virkelig har mange, mange flygtninge, indvandrere. Og det er altså, jeg vil så sige, at man samlede dem så godt nok, man havde nogle klasser, der sådan set var rent farvede. Altså, ikke? Og det var nok i sig selv et problem. Men altså, i de klasser, hvor der var mange indvandrere, der var der altså mange ting, der for eksempel blev ødelagt af. Altså, det var der, og jeg kan godt sige dig, en morgen sang lige pludselig en bum nede oven i hovedet, han havde sagt, og sådan nogle ting, jeg også ikke, som jeg ikke tror, danske børn ville gøre det. Det var ikke dem, der gjorde det.
Det tror du ikke.
Det var ikke dem, der gjorde det.
Der er intet, der tyder på, at børn med anden etnisk baggrund er mere uopdragende end andre børn. Altså, måske tværtimod. Så var der på et tidspunkt lavet en undersøgelse blandt lærere, der arbejdede på de såkaldte ghetto-skoler, og spurgte efter, om de ikke kunne tænke sig at være på. Altså, hvad de ville sige til, at der kom flere etnisk danske børn ind. Og der var altså rigtig mange lærere, der svarede, at det havde de ikke nogen interesse i, fordi det var faktisk meget rart at arbejde med de andre børn, i og med, at de var meget mere velopdragende.
Nej, det passer ikke.
Man kan jo ikke generalisere, der vil være uopdragende unger alle steder.
Altså den skole, jeg taler om, det er en ghetto i Aalborg. Det er Aalborg Øst.
Ja.
Og det var virkelig et problem.
Ja.
Jeg skal gerne sige, du brændte et ord frem, som er blevet et tabuord. Vi ikke har hørt det sidste 4 år, etnisk ligestilling. Men så fanger bordet, hvad gør vi så? Vi har et kurs i Frederikshavn mod til etnisk forening, og der er en direkte spørgsmål. Kunne kommunen ikke lave en kvotering, så vi fik en chance for at være ansat på kommunale arbejdspladser? Så nævnte han, at staten faktisk har en formålserklæring om, hvis man får 4% eller sådan. Er det radikalt politik, at man skal lave en kvotering, så man for eksempel, når man her går det kommunale valg, det vil sige starte, så kunne være, at de andre gjorde det også, og så videre.
Det er positivt særbehandling,
drenger. Altså, jeg siger aldrig positivt særbehandling, jeg siger kun positivt særbehandling af svagere stillede.
Altså nej, vi går ikke ind for det. Og det er fordi, at vi ikke tror, at det vil være særlig nyttigt. Men til gengæld, så støtter vi meget varmt, at man ude på den enkelte skole laver en plan for, at om så og så mange år, så skal så og så stor en procentdel af vores lærere have en etnisk baggrund. Så det er skolen selv, der tager stilling, fordi det, at man opstiller sine egne målsætninger, det er også det, der er ansvarligt gør. Og på samme måde i de kommunale forvaltninger, at man der forvaltning for forvaltning laver en plan for, hvordan er det, at den her forvaltning den skal se ud personalmæssigt om 4 eller 10 år. Det tror jeg nytter, og så vil alle føle sig ansvarlige for at være med til at få planen til at lykkes, i stedet for, at det for eksempel var sådan, at vi på Christiansborg sad og sagde, at i 2010, så skal 8% af alle medarbejdere i de kommunale forvaltninger eller i de offentlige forvaltninger have anden etnisk baggrund. Jeg tror ikke, det vil nytte ret meget.
Det vil sige, at du mener, at det er vi for at hul på debatten om kvalifikationer, for eksempel hvis der er etnisk minoritet i en klasse, at det er en ekstra kvalifikation, at der kommer en lærer, som har en kulturel baggrund, både fra de etniske minoriteters side, og har gået i en dansk uddannelse, som måske bedre kan få tingene til at fungere, til at integrere. Er det sådan noget, at man egentlig i den diskussion kan værdsætte, Altså man må tilpasse kvalifikationskravene til et multikulturelt samfund.
Ja. Altså på samme måde, som jeg er ret overbevist om, at det der er kvinder, at der er kvinder i lederstillinger, det er befordrende for ligestilling mellem kønnene. Så tror jeg også, at det, at der er borgere med anden etnisk baggrund, der bestrider forskellige stillinger i samfundet, har enorm betydning for de muligheder, de etniske minoriteter i det hele taget har.
Ja, generelt, at mænd i børnehaver, skolerne og handicap indimellem har job også. Ja. Simpelthen role model-delen er det. Det synes jeg, det er et stort problem efterhånden også i folkeskolen, at det er efterhånden ved at være sjældent, man ser en mandlig lærer.
Ja.
Og i børnehaverne, mandlige pædagoger, det er jo stort set. Det findes næsten ikke længere.
Og skal være glad for, hvis der er en bedel, der er mand.
Ja.
Men det er lønnen, det er I godt klar over, ikke? Det er jo lønnen, der gør det. Altså lønnen, den er så borgerlig. Det er det der. Det er da det, der gør det.
Ja, det er blandt andet det.
Ja, det er det.
Det er vel lønnen, ja, det er. Og så er det
image job. Ja, men altså en måde... Nej, men en måde kunne så være, at vi fik en bedre løn.
Nå, ja, men i forhold til det, vi snakker om her, altså, der er det jo overalt, hvor man bare kan konstatere, at på lederjob, der er der færre... der er der ikke... De etniske minoriteter er ikke repræsenteret på det niveau, de burde være repræsenteret i masser af funktioner i samfundet. Og det bør vi gøre noget ved, altså, fordi det er rollemodeller, vi mangler.
Dansk Folkeparti presser i øjeblikket, og det er en, for at sige, hvor meget pres det er, de gør det mindre selv, at man skal sende alle irakiske og afghanske afviste asylsøgere hjem, og er der noget, der giver nær sagt smerte i Danmark, så er det det. Altså, jeg har interviewet nogle af de der familier og mere til de madpakker, nær sagt, eller der er støttebeløb ud til dem der på madpakkerårene der. Det er altså virkelig hårdt, at det er specielt børn for meget ud over, og det der med at sætte dem til at vælge mellem pest og kolera, de kan blive for nedsat deres dårlige folk, der er dagligdag dårlige, skal være madkasserordning eller kafeterieordning. Hvis ikke de siger ja til skruen på at rejse hjem, det er virkelig et problem, og det er et problem, et politisk problem, at okay, de bliver sendt hjem alle sammen, hvis dem gider vi ikke investere i politisk.
Jamen, du ved jo, hvad min holdning er. At jeg ikke synes, at vi skal sende folk på madkasse, som... Nu er madkassen jo afskaffet, men vi skal heller ikke sende folk på kantineordning.
Som vi ikke kan.
Ja, det er værre. Altså, jeg troede ikke, der kunne være noget, der var værre end madkasse, men kantineordningen er værre. Og jeg synes ikke, at vi kan være bekendt og gøre det over for mennesker, vi reelt ikke kan sende hjem.
Jeg kender det nok din holdning, ja. Men en ting er kæren på din holdning. Hvad andet er, om de tør stå ved den, om de siger det. Jeg kender også mange partier, hvor de har det pæne holdning, men de tør fandme ikke komme frem med dem. Det er de bange for, mest vælgere.
Og jeg tror, du har fulgt med i debatten i salen. Altså, det sidste år. Så det er ikke fordi, vi ville godt have nogle alliancepartnere derinde snart, men det er da lidt ensomt at være radikal i øjeblikket. Og det bliver også ensomt for jer ude ved kommunalvalget og fremføre de her synspunkter. Men ved I hvad? Hvis I ikke gør det, så er der bare ikke nogen, der gør det. Og det radikale venstre er ikke sat på jorden for at please nogen. På med vand. Også i Nordjylland.
Tak for det.
Vi hørte her en optagelse fra et møde som radikale i Sæby holdt med Elisabeth Gerner Nielsen og de radikale integrationspolitiske ordfører. Man havde til mødet inviteret integrationsrådene fra de tre kommuner, der tilsammen udgør Ny Frederikshavn Kommune fra 2007. Mødet fandt sted den 5. september 2005.